أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينفذون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون بالله وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم. وإذا قرأت القرآن أو أغوقك كت قرآن للي ذي خلق تدرس كي وخي وكي في نجعلنا ذؤقهم بينك وبين الذين بمن ذا أغا لا يؤمنون بالآخرة شاغي إيمان نذري بآخرة حجاب مستورا یو پردا کیا غپٹ پردئی حائل جوڑ کما او پردئی پٹا غیر مرئی لی دے نشی روحانی پردئی کیونکہ دا آخرت منکر دے تو قرآن پہ نشنا ہو لگے وجعلنا علی قلوبهم از ابرزم پزن ریبان اکنکن پردے غلاب ان یفقہو چی دی پردے قرآن پوئی شی نپوئی گی مطلق وفي آذانهم أو تغبرون لك وقرا درنوالا لي وبجين وإذا ذكرت ربك أغا وقت كتا ذكر الكرافقل في القرآن بقرآن كي وحده ويوازي تألا توحيد بيان كي عقيدة التوحيد يوازي الله تأرس الله كي تألا بندگي دا تألا بندگي أغا حاجة رواده مشكلة شاري بل إچه تتممك ويأسرمك ويأسرمك كذا تذكر كي نولو عدا على ادوارهم دی اگر دی پشابانے نو پورا نفرت کو ان کی اجعل الالہ ذا الہ واحدہ تو خدا یعنی یو خدا نو بس پشاو گر دی اور نفرت کی یدی نو نفرت کو ان کی اللہ وی نحن اعلم ذا عالمنا بما يستمعونا دا اغسا کی دی غب دی علیتا دی غب دی بھی پاری سرا اولی اغیرارا إذ يستمعون إليك كم وقت جديدة تغوك دي أو تغوك دي وإذا هم أو أغا وقت جديد نجوى بطي مشوري كي ترغو شيء كي تزال نشي أو إذ يقول الظالمون أو دا خبر بك نوت قابل نوت جي أوي ظالمان وي ظالمان إن تتبعون تاسو كي روي نقوي إلا رجلا مگر دا سري مسحورة تاغت حرزادة لي دا بانه خوشا جادو کر دا خبر دا دي سوي دا كمي خبري كي لیکن یہ دنیا خبر کی انظر اگورا اللہ غصہ شو پا غضب کی راہ دی تخلق تا جو گوری انظر اگورا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا دربو لکا الانسال سرنگی بیانی تا تا مثالونا تو زمان رسول و پیغمبر و نبی اور دی دی مثالون تا ہو گورا کل وی مجنون دے کل وی شاعر دے کل وی کاہن دے کل وی جادو کر دے کل وی چاپی جادو کر دے و یا خبر خودری کی نا چسپان کی کی نا کہا سرنگی بیانی دیتا تھا فضلو دی گمراہ شو اور نی غلار پری خدا فلا ستیون دی اس پستی طاقت ندری سبیل دنی غلار شنی غلار دی لیا ہوں اخدو احکامات پی روی دی خدا دی حکم پی روی دی نبی پی روی و وقالو دی وی ایدا کن دا ولی دا زہر دا دی دا چل ولی وکر خدا دی قرآن ولی منکر دی عقیدت سے دا کم زہر دی کرالا وقالو دی وی ایزا کننا عظاما آیا اغا وقتی کی شمنگ آدو کی و رفاتا و راست ایزی ریزی اینا لبنو عوثنا نو آیا منگو بیا جمدی کی گو خلقا جدیدا پنوی جمدی اللہ تو کونو کل طور تو کونو حجارت شیتا سے گٹے اور حدیدن یا اسپنا یا را قبول حیات نہ کئی نہ قبل حیات تا تو پخیال کر او خلقن یا داس مخلوق شے مما یکبر فی تدو اگر چھ دیر لوی وی او دیر بعید وی دا حیات دوبارہ حیات نہ فی تدو رکم ستا تو پسینو کی لفتا یقولونا نزیب تا تو جمدی کی گئے بار حال لفتا یقولونا دی وی من یعیدنا سوک جی چھو پس پکی مگلا قلت و سوی اللہ دی اغازات فترکم چھتا سی پیدا کری ہے اول مرہ فا اول ذر کیا چ پیدا کری ہوئے نوے پیدا کرے جا بم پیدا کرے ندی سے کئی مذاقن فتعین غیدون الے کا نظر دا چیزی با اخذ ایتا تا رؤوسا مقبل سرنا دا سکی ان غماز ہوئی دا سکی دا سر مذاقن فا خوائے خوائے دا دا مذاق تا پارا دیتے تعجب دا پارا دیتے فتعین غیدون زر دا چیزی با اخذ ایتا متا ہوں کل بھائی قریبا چڑھے ابری اللہ حکم تعمیر پتاری گن باندھے داغ سنا بہو داغ تاری گن بہو کے گمان ہو خبر کے اللہ خریدا مگر دیر لگا زمانہ وقت پارا پکور کے زرگن کا دنیا زندگی اور داس راجے برزخ زندگی را طول زندگی پر زرگن کا شیوی داس برتاس تگرانا الگی کے تاس بہت چدا پر انہیں رضوا اور لوگوں نے کہ وقت دنیا کی اونو نیا بازو کئی لفظ مضمون اصل کرا روان دے دو معراج اور دو معراج کو اصول بیان کرے نہ تو معراج کو اصول کی نبی کی کم دے دو نعمتوں دی دے وقت دے مسلمان قام کر دا اللہ رسول اور دا اللہ دا کلام قرآن حکیم کہ دی پا اصول سے زندگی جوڑ کی اور پا دی بانتا سے وحدت راشی اتحاد راشی اور امدہ تنظیم اور دا اصول واقع لے اور پا دی بانتا صرف پاکستان را غنشی دا دنیا یو طاقت مقابلہ نشی کو لے مطلق نا لکہ چی قبائل و عرب رو رسو قبائل و 30,000 کو جو قیادت نبی کو رومی حکومت دا ایلات کو جو لما خلانہ دیر آگا لے لیکن دا اصول دی ناغ میں اراد سے تاس رسی کی تاس حکمرانی اور غلبا دا کے بکی ندا بدی قرآن کو اصول بان کی قرآن بسو کا خدید کمی آخ دے کہ جن دانہ دے بلدے اور داغے رزل تو تیاری دا اور آگے کے زما جان مال بات لگی اور پاکی بان دے دا پایا کہ اللہ ناراض نشی اور خیرت خراب نہیں دانا دے دیا پدے عقیدہ بانے بت جن کے رمن کس کے رحمۃ اللہ علیہ اللہ غریق رحمت کی آغا بلڈنگ کے لئے لنقل پروتو اور آغا وقت کے رنگیانو آغا چی کمزین سبق ہوئی سوچی کہو چی یرا داخل وقت ما بانے تیرے شیدہ ٹک جات خود مرے کہتے ہیں خبر دا کہ داخل دا پی رنگیانو حکومت تیرے نکو زدہ تعلیم اکمہ کو زیاد نزیاد ملازمت پراتا ملو شی کنا نور خود سشتنا یرا داخل نکو مزکا چی داخل وخیرت پر دیتا باش نو دنیا استن گئی تیرے بسی کو چی اخرت میں خراب نہیں تھی دادا گئی اور شاہ تیرا قرآن کریم زمان گزا مجید کے لدا دخلے تو پہ دیتا کہ کبانے دا بنیادی مسئلہ دا کہ پیغمبر چی کم ہر ہفتے تکہ دا اگر اخرت تھی جن طول چاہ پیر دا دینا گرزی دی اسلام اور مسلمان انا اخلصنا مخالصتم بذکر الدار ما کے دا پیغمبران دا کولے مختص کرے دے اور نام رد دے دا دے دا پارا اگر خالص تذکرے دا آخرت دنیا کے بادشاہت و اخلا خضی ہوکا عرص ہوکا تو دا آخرت پر نکتہ بے گئے کہ آخرت پہ تباہ نہیں اور کہ آخرت پہ تباہ سے دے تولی دنیا تا بور ہو لگے اور آخرت بورے بیا تباہ سے بیا بنے کی لدے وجہ نہ نظریہ ما تا صداوی جو تمہید کے آدھے کہ تازو خیال کری وہ آتے نا موسل کتاب ماں موسا علیہ السلام تم کتاب ورکڑو تب تیار دی ماں دلہ فت کرے کہ موسا علیہ السلام تم ماں کتاب ورکڑو حضرت دا پارا نور کرو چی خپل امت بنی اسرائیل تا دا زمان کتاب مخی کا پدی اصول بانے دا توحید و دا آخرت خپل زندگی جوڑ کے ندر سے اچھا نمائی لے گئے غالب بائے پاغی کی پاغی چی کم غضب راغل لے والا پارا کی آغی کی دے تفصیل چھے ہوئے فا اخر کار وتمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل بما صبروا اللہ و اماد نعمتون تکمیل کو بنی اسرائیل پا سبب دید صبر کو لو نزال سلیمان و داود علیہ السلام پا زمانہ کے دی لوگوں دی بیا پا دی کتاب بگر اغن شیدی او دای آغست دید دی کو اصولی زندگی دی رکر دا دغا زمانہ دی دو عروج دی دغا طرف تا قرآن اشارہ اکرا دا غینا بعد سلیمان علیہ السلام جانا علیق و بیش تبا شوی دی بابل والا کرا غلی اغی تبا کردی نوی علاق سینا وجلی یور از باندی نوی حضار یوی حضار نصارا ایسان پدی طریقہ بانے چی کم دیا یونانیانو تبا کردی دی ارس تبا کردی اخر کار دی مدینی ترا غلی کی اخری نبی برا دی اگر کم کرو بڑھ کردی دی وجن بنیادی مسئلہ دلتا کدا دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا نبی پی روی اگر کی بنیادی شد توحید او اخرت سے لیکن او سرے اخرت نمانی دا غم سے برباد دی دنیا اوپر طول دنیا مسلمانان کو بالکل اخرت نمانی الا ما شاء اللہ نو طول مادی جن دے نو مادی جن دنیا خدا خدا طول کافر زندگی دا نو پٹول کافر کستان خواہی مخ کی دی پڑے کے دا مسلمان ناغی پا مادیاتو کے پا طاقت پی مخ کی دی دے کسا سبقت پی مخ کی والا کی دا دی اخرت پا نظری و پا اقیدہ دا نبی پا پیروے تو عید مانے وقت اکیدہ دا سرنیش تا دا خود بزری لی اغیبا پی راضی ہو دا کئی دا حدیث کے راغلی دی کتا سبانے بدا غیر مسلم قومون کافر قومون دا سے راضی لکا اوگے چا دا مجمع باندھا را پریدے اوگے جا آو ناری اور راش پا مجمع باندھا جہاں تک صحابی و عوامل قلت نہیں ہے رسول اللہ منگ بلگی بل انتم کثیر دیر بڑے ولیکن لکم غصا انت غصا اصل ساس بدا سی ہے لکا خش و خاشاک پس سیلاب راگے اور خاشاک کے پسر روان ہے یا رسول اللہ کا ولی وقع علی اسی قلوبی کم وحن تیسا کی با وحن رہت ومن وحن یا وحن سے کہہ دے حب الدنیا و کراہیت الموت دا دنیا محبت اور دا مرد نہ یار اے دا غم تبا کی اور چا سو دا اخرت اقید والی دا غم موت دا غا حیات طول دا اللہ دا پاری اگر دا خبر پروانا کی دلتا کی بنیادی مسئلہ چی کم دے دا اخرت بیانے گی اور دا پیغمبرانو حدث او تکے دا دا اخرت تا سو گولے طول مسلمانان تقریبا مادا پرس یہ رضی یو بزرگ خوب بولی دا نا آگا چی کم دے نا پا خوب کی دجال بولی دا دا ہے اکثر گڑی ربا کا خط لے ہوا دا بلا پا کوئی کی پرتا ہوا علیکہ بھی تسو کے یہ دجال دجل پریم علیکہ دا ہے اکثر گڑی ربا دیرہ ویدا دا ماضیات اکثر گڑی مادا ہے پیسہ ہے کرفہ ہر اقتدار ہے نفسہ ہے بچو ہے اولادا ہے برادر ہے نفس دا شید ماضی ستر گڑا دا دا دجال ستر گڑا پریم آنے چی کم دین خلق تباشیوی نہیں دل تک پیغمبر کی وری آج اخرت سر کے ور گئی کہ اخرت تا تبان کی حد اخرت پہ ندید لگن کہ تو قران کے اس کے نہ قران کے کچھ کم عروج اور معراج اصول دی اخذ اخرت کو بنیاد دی تو دنیا خدا کی تعبیر ہے کہ تو پیش ہے لو اما خلق کی اخرت نہیں مری ز تا داری پمیں کی یہ حجاب اور پردہ حائل کما روحانی پردی غیر مرئی دینی نی اگر دا صدا اگر دا قرآن دا اصول سر تعصب دا غیر تقدس نمنل دا غیر چی کم دے معنی عمل نکول اگر تا عظمت و تقدس نور کول قرآن تا اہمیت نور کول دا غشیب ہوئی جتا تو بتبا کی اور تا سو بلا تلہم دا یہود دا قوم پشانتا حدیث یاد رحمہ چیلے کہ قدم پا قدم با یہود پسیدے تاسو به هم ماده پرت چې واچوئ په دنیا مسلمان باندې نظر د هرې دنیا مسلمان باندې نظر واچوئ د کافر نه د یهودیانو نه زیات ماده پرت کې آخرت نه مني الا ماشاءالله دغه دې د زوال او د تباهۍ او د تنزل هغه اصول معراج کې ما بیان کړو هغه د اصول دي آخرت نه دا بیانې دي تفصیلي طور باندې واذا قرات القران او هغه وخت کې تللی قرآن دس کې د قرآن خلق تو قرآن خیر ترجمہ نہ دیکھو عرب نہیں نبی عربی دے قرآن عربی دے عرب و دنار کیا وہ جرخ پوئی گی گنا نزی جی کم دے نتا آہا پڑی مانا خپوئی گی ما تا سوئے گنا کہ ما یو شیر تا سوئے دیکھنا دیکھنا تقریر دیکھنا تقریر کے ہاں سمجھ ہاں دیکھنا تک باشی تصرے دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے جو قرآن فطرت بیان آئی اور فطرت عین دے انسان فطرت سے الجھو پکی نیچا کسی کہانی پکی نہیں جام مال کے مثالی پکی نیچا یا یونانی علم کے راغل نظام مال کی مثالی داد عرس تو جام قرآن خلق اگست نہ رہنے کی کوئی شی یہ فطرت بیان آئی اور کہتا انسان فطرت بیان آئی نہ دبا وقت کے انسانیت کو پورے کامل فطرت باندھے وہ عرب کے قرآن کی نازل کے دو بڑا آسمان دے کتا چزم کتا شاپیر غرور دی اور مکی تو اوپ روان دے پدی صاحب نے قرآن کی پیش کو اگر فوراً امن او تسلیم کو کہ کم خلق و اخرت میں مانا اگر کے نہ انکار ہو اگر دنیا پرستی دے دے کہ اللہ تعالیٰ وہ برے دا سما مضمون کرے ہوگا نا کہ اللہ تک دا مضمون پدے بانے مخشو ہے کہ تو گورا افلا ينظرون الى العبد كيف خلقت دا خلق دیتا نہیں او سنگا پیدا کرے چھے ہوئے ندوف پر سہرا کی گردی دا احپیتا ہو گورا دا خطا ہو گورا پس پرنگونی کی خواقتے دا طول نبرا چاپیر غرور دی او مخشو ہے اکتے ہو لاندے زبکر برا سوان دے پدے خبر اور طرح خدای کرے اگر کل منہ لینا نفترت بیان ہے قرآن کنا من قول جگہ بیان ہوں کسی قرآن ہے قرآن کو من بیان ہو لینے شو ہم فطرت ہو صبر کا لگے گی جتا سارے کے تسنو نہیں پیدا کرے ابھی کی کسی کہانے الجھاؤ نہیں وہ کرے پیدا کرا اگل قرآن اگر وقت جو تن قرآن یا اللہ نزعو کا لوم یا رسول اللہ بین کا و بین اللہ دینا پر میں استا کے وہاں کا سان کے لا یؤمن بالآخرت جاغی ایمان نہ روڑی پاخرت حجاب مستورہ یو پردہ پٹا یو حائل غیر مرئی پردہ چکاری نہ اگر سدے اگر قرآن تقدس عظمت عدم دلچسپی دا غشیر چیز دین پردہ جوڑا تھا تعبیر کے اللہ نے پردے ہو گئے چونکہ سوا سر شوق نہیں چاہتا دلچسپی ہو سر نہیں چاہتا تو خدا کلام خدا احکام اخرت منی نا ادھر وجہ نے کم دے دا حائل کی مینس کی وجہ النا اور ماں گرزوئی لالا قدم پر جڑی ندی بنے اکیل نہ پردے پردہ میں گرزولی ندی پر پردوں کی غلافوں کی الفافہ چکم دے کاغذ پہ دن نہ کہنا لفافہ کیا کوئی کم پہ تو بند کی کنا ایب کہو کہ دی پہ قرآن بانے نہ پوئی گی کہ پیرنگیان دے زمانے دے اگر قرآن بالکل نہ پوئی گی پہ اسلام بالکل نہ پوئی گی بس اسے تسی کہانے دیر منزو نہ ادھا سنے چکے یہ پہ قرآن نہ پوئی گی اخیرت نہ منی خرصے برباد دی اللہ نے گوھے ایب کہو کہ دی پہ قرآن پوئی گی وفی آزان مقرآ پہ وہ گنو کی بجی دی تو قرآن بارا کہ بالکل نہ پوئی گی با پہ وست کرے دا زالو خوری دانا جوان تب کا پوئی گی تیس کی کم جگہ نہ پوئی گی اب جگہ تھا بڑھا تو کیا نہ ہو بالکل نہ پیرنگ گیا تو وقت آؤ پوئی گی نہ رو تجربہ دائی ہاں اللہ کی بولے وہ اعزاز کر تو رب کا آغا وقت کی ذکر کے رخ پل پھر قرآن قرآن کی وحد ہوئی آواز دا اللہ توحید بیان کے نظریہ دا توحید بیان پیش کے چل کا کارساز اللہ رے حاجت روا اللہ رے بندگی دا اللہ کوا کا سازی آ گئی کیا تھا اکرم کوا یو اللہ ارد گئی جنا تو اللہ ادبار اگر دی پشا بانے نفورا نفرت کن خوا دانور اس نے شکو لے دا فلانے رے فلانے رے فلانے رے بے شمار رہی دا اس نے شکو لے وزارت اس نے شکو لے صدارت اس نے شکو لے زما دا ندی ہوئی کہ نہ اللہ کا عرص اللہ کئی آغا اثر کا آغا داغ عبادت بندگیو کا دانور طول داغ تعبیر یہ تو بندگی کہے لو اللہ بتا تھا ظلم نہ کئی درکی بدل ندی نفرت کی اللہ وی نحن اعلم زرزر خبوئی گما لما يستمعون بھی باغا دی جدی باغی اور دل کی آغا اول اذا يستمعون الیک کمو کہ جدی تاتا وکی زرزر قرآن دی ناس دی گنا ندی جکم دی دا اللہ وی ما تفتا دی دا قرآن کم یوری یو نوری و ایزو هم نجوا او آغا وقت چی دی پتے پتے مشوری گئی پلو کے چی زال نسی کنا نبی پتے مشوری گئی نبی قرآن بارا کی دی نبی بارا کی ایزو یقول ظالمون کم وقت چی وی ظالمان انتا سبی اتاس خالق پی روی نکوئے اللہ رجلن مسئولا فاگر لدا سیو سری چی پاگا جادو کرے شرے حالان کتا سو گورے دے نبی زندگی دے نبی جن سے کم دے ابو جہل ہون دے دشمن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا وہی چلا نکذب کا یا محمد من فتانہ دے رو جن کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن نکذب ما جئت بھی لیکن من در رو جن کو اگا تعلیم کتا ہوئے قرآن در رو جن کو تو قرآن کہ اجعل الالہ تا الہ واحدہ تو من کل معبودان دے یو کو دابا یو کی ذا کا بزرا دغدې چې تاسو مخالفت تاسو موږ نه کوو دا سیده سره چې موږ نه کوو د دې وجه نه که تاسو خیال کړئ د نبی زندگی مکه کې کوم مکه کې دا دنیا ته گواه ده چې دا زندگی مکه د بچپن نه چرواله ټوله زندگی تیره شوې ابو لهب د دشمن دی پرې دی خو دشمن دی هغه چې کوم دی نو هغه په خپل باندې وایي چې هغه د هغه غزوی څه حرکت دا چې وکړو ګوساخي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه دا هغه چې کوم دی نو دا لونه به حضور صلی الله علیه و آله ورکړي وی دوال له پنا پر کو هغه یو چې کوم دی هغه څه ګستاخی وکړه حضور وته پتا دی الله تعالی د خپل درندگان نه یو مسلط کی چې تا چیر پال کی او تباری کی هغه دا په دعا چې وکړه قافله تلله او شام په قافله تلله د تجارت لپاره د زمنم په کې وی په کېو هلته کې قافله په سبرا ده د مکه قافله وره ته وی چې لکه زماده دې ګوره محمد صلی الله علیه و سلم یاد کړ اگر خلینا تب بدعا دا حق خطر دا علا غو بدعا گر خدا نرد کئی اچی سووی اللہ کئی نو تیزا قافلی کو منز کی کینا ہوئی چی تزرین دا شرم خیدنا انوی لگا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بہا چی بدعا کری دا نا اگر چی کم دینا اگر سر بار حال عقیدہ سے حکر اللہ دا شرم خراغ دا مین نے ولی وچت کو بطمیز بطمیز توکی بکیز کی تا ابو لہب دشمن نے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ادارہ دا آگا تبت یہ ذابی نبی مضمون دے رکھے خواہ دے طرف حجر اسود سے لاب رہا رہے اور حجر دے خواہ توجہ کر رہے پتہ رہا حجر اسود سے وہ رہا رہا سے لاب رہا رہا حجر اسود سے بیت اللہ اگر رہا اور چگے اگر رہا رہا رہے کسی کم دے حجر اسود ہم دخوا شپکے نبیال سے بیت اللہ تیار سے دوبارہ حالتا حلال مال رہا رہا بیت اللہ جو رہو حلال مال رہا رہا بیت اللہ تیار سے تا حکیم پکی پاتے شئے حلال مال نو بیا دا حجر اسود مسئلہ رالا دا چی کم دینا سب کو وزی بانے قبائلو سوری رہو ہوتے اور پڑکار سوری جوڑے تھا قتل عام پا کشی ہو اخیر کارو ہے لکے یوکار ہو کے سبا چی وقتی سوک رہ گئے حرم تا اغام فیصلہ ہوتی چوئے کہ در طول نمخ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے چیزی رہا ہے کہ ہاں آمین محمد ہاں آمین ہاں محمد دا امین دے دا امانت دار دے دا نیک دے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی کم دینا دا دقائے ہوتا اگر اگر بانے فیصلہ ہوکر اگر یہ خواہ علی کو سادر روڑے سادر رو گوڑا گئے سادر رو گوڑا حجی رسول پکی کی رہے دے پکی کی خود ویرا سے مشہران کول قبیلی جاری قبیلی مشہر رہا سے کس کی نہیں چلے سادر دیو آگا تو یہ اوڑا بیت اللہ تھا انتا کی نصب کی یہ سب سے طرف نہ خضور کیلی موسی کی دم بے او جیتا سے کی رہے اگر لوئی توفانی کیا کنریز جن اگر صرف تا تدبیر دے حضور ہو دل اگر تدبیر دے نور جن طول معلوم جن دے اور دل تک کہ قرآن پیش کر اور عظیم انشاء خلاف ہو اے کہ داخل عقیدہ دا نبی یہ ذات پہ جادو شیر دا خو شاعر دے دا خبر ہو کہ چسپان کی دی نہیں تو کل وہی شاعر دے کل وہی کاہن دے کل وہی چاہ پہ جادو کرے دے کل وہی دے جادو کرے دا حسیز نہ دی کہ چسپان کی گی پہ نہ پہ نبی بانے ترادہ تھی نہ اللہ وی چگرے نحن آلم ما تخیر علم دے بما یستمعون اللہ وی دا اغس جدی و تغوک دی اذ يستمعون الى جديد تغوك لي واذهم نجوى او بادي جزاء يخفلوك في مشوريك اخفلوك وي اذ يقول الظالمون كذا ظالمان يا وي انت تبير تاتخو في روينك الا رجلا مسهودا مگر دا دای سوی که با آقا جازو کرده شوه ده دا خود سه هزه لده ده سوی تو لخو داران رواس و آخرت و دا دنیا تکم نده آکی اون دو تو تو گره کیف ضربو لکل امثال سنگ بیانه ای تاتا دا مثلنا اللہ پی خشب خفش و غضب کی پرا رہے یا رسول اللہ تزمہ رسول و زمان نبی تدیدی مثالون دا خلق ہو رہا سرنگی مثالون تاستا بیانے فدلو لہذا قدیبان دی گمراہ شو فلا ستی ان طاقت نلی دی سبیلہ و زنے غیلہ رہے دا آغا شیو بنیا دی سبا رضی عقیدہ بیانے کی دا آغا تو زہری کی پدی کے موجود دی رضی وجہ نمو وزور آغلا دا قرآن دا معراج دا بارا جسو کو عروج پل غواری معراج غواری روحانی غلبہ و طاقت واری خپل اخ نو دے دے خپل اخرت نظر عین کی جن دی پدی بنیاد بانی کی دروغ دے نوی ملاوٹ تے نکی تجارت تے تئی کئی آسر کئی دنیا جنت و اخرت ام جنت او قدے دا اخرت اقید پری دی دل تب ام درین دے یو شرم اقید و اخرت کے بے نتیجم تباہی فرمائی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وذكر تلاوته آناء الليل وآناء النهار. دعاؤك إلا بمعرام الشفاء والسلام قبل أخلاقك حاجتنا إلا فركي مشكلات إلا ثانكي اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں نے کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص ہوا کہ اللہ رحمت باران بقدر حجت بانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کو شکریہ.